Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi kutoka hapa Marekani. Ni Ijumaa ya Machi 27 mwaka 2020, na kama ilivyo ada, leo ni mada kwa kina, ambapo tunaangazia tahadhari wanazochukua wananchi wa Kenya kujikinga na ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 na changamoto wanazokumbana nazo. Lakini kwanza, muktasari wa habari kutoka kwake Grace Kania.
Habari kwa ufupi. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA leo imezungumzia hofu yake jinsi majanga na mizozo inavyoendelea kuwa kikwazo katika kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya corona COVID-19 huko Syria, Libya na Afghanistan, huku ikipongeza hatua zilizochukuliwa na Sudan katika kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa huu. Mathalan, Sudan imetangaza bajeti ya dola milioni 76 za kukabiliana na COVID-19 nchini humo, huku marufuku za safari za mabasi baina ya majimbo zikitangazwa, lakini ikiruhusu misafara ya shehena za kibinadamu, biashara na vifaa vya ufundi ikiendelea. Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, limezindua muungano wa elimu wa kimataifa ili kuhakikisha wanafunzi walio nje ya shule kutokana na mlipuko wa virusi vya corona COVID-19 wanasoma kupitia teknolojia. Mkurugenzi mkuu wa UNESCO Audrey Azoulay wameamua kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha watu hao wanapata elimu kwa njia mbalimbali ikiwemo kutumia teknolojia, na kwamba
the starting point is not the same for all.
Mwanzo hauko sawa kwa kila mtu, na hatari kubwa ni kwamba watoto kutoka katika jamii zisizojiweza watakosa elimu, na hatuwezi kuruhusu hili kutokea. Ukubwa wa changamoto hii unahitaji ubunifu, ushirikiano na mshikamano. Tunahitaji kuchukua hatua haraka na kufanya kazi kama kitu kimoja. Na hii ndio sababu UNESCO inazindua muungano wa kimataifa wa elimu leo hii.
Na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa OHCHR leo imekaribisha uamuzi wa mahakama ya katiba nchini Uganda ambao umesema kuwa matumizi ya nguvu yaliyoruhusiwa kwa polisi nchini humo katika kuzuia na kusitisha mikutano ya umma ni kinyume na katiba. Msemaji wa ofisi hiyo Rupert Colville amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi hii leo kuwa uamuzi huo uliotolewa jana Alhamisi na mahakama ya katiba unahusiana na sheria ya udhibiti wa umma ya mwaka 2013. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Grace Kania kwa muktasari huo wa habari.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Na sasa basi ni wasawa mada yetu ya leo, ambapo mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anaangazia tahadhari ambazo wananchi wa Kenya wanazichukua kujikinga na virusi vya corona na changamoto wanazokumbana nazo, wakati huu ambapo watu 31 wameambukizwa ugonjwa huo nchini Kenya na mtu mmoja amefariki dunia.
Mahali hapa ambapo naishi ni vigumu sana kuzungumza na yeyote uso kwa uso kama tulivyokuwa tumezoea. Ni kwamba inabidi muweze kuzungumza na watu kwa simu, hata kama mtu wako karibu na utake kupaza sauti, inabidi umetuma harafa. Hii tunafanya hii kwa ajili tu ya uoga wa kupata virusi hivi.
Tangu kisa cha kwanza cha virusi vya corona kutangazwa Kenya, watu wamekuwa wakiishi katika hali ya wasiwasi mkubwa. Jinsi anavyoeleza hapo Chege Mbugwa, hatua kadhaa zimetangazwa na serikali ikiwemo kupiga marufuku mikutano inayozidi watu 50, na hata ikitangaza kufungwa mabaa na makanisa kwa muda usiojulikana. Jinsi hatua kali zilivyochukuliwa katika nchi kama China na Italia kuzuia maambukizi ya corona, Mbugwa anasema kwamba nchi za Afrika nazo zinastahili kuchukua hatua mwafaka kuhakikisha kwamba watu wamebaki nyumbani, na pia zihakikishe kwamba huduma muhimu zinawafikia watu wakiwa huko huko nyumbani.
Nadhani njia ambayo serikali inaweza tumia ili kukidhi mahitaji ya wananchi kutumia mtandao, ambayo itawezesha mwanabiashara kuuza chakula yake akiwa nyumbani, na pia itamwezesha ule mnunuzi kununua chakula ama bidhaa ambavyo anazohitaji akiwa tu pale hivyo nyumbani kwake. Tunahitaji vyakula. Kwa mfano, unaishi hapa Nairobi kisha utakaa kwa nyumba, utakufa njaa, manake unahitaji kuuza, unahitaji pesa, unahitaji kununua, lazima tu utatoka nje ili uweze kwenda kununua. Ili serikali iweze kudhibiti jinsi ambavyo watu wanaenda hapa na pale, itabidi tu tumetumia mtandao. Manake sijui kama kuna njia nyingine ambayo tunazafanya watu wakae nyumbani kwao bila kwenda popote na ilhali wapate vyakula na ilhali wakidhi mahitaji yao ya kila siku ambayo wanahitaji.
Mnamo tarehe 23 idara ya mahakama nchini Kenya ilikuwa ya kwanza kuwashauri wafanyikazi wake kufanyia kazi nyumbani ili kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo hatari kutokana na misongamano ambayo kawaida ushuhudiwa mahakamani. Kampuni kadhaa na pia watu kwa maamuzi yao wameamua wenyewe kufanyia kazi nyumbani kama njia ya kuchukua tahadhari ili kujiepusha na maambukizi ya virusi hivyo. Lakini Ann Kerubo na Sami Molili wanasema kwamba kufanyia kazi nyumbani kuna changamoto zake.
Kawaida kazi yangu nafanya kazi ya barabara, na kwa hakika imekuwa okay, mimi ni civil engineer, na kwa hakika imekuwa ni changamoto kwanza kufanya kazi kutoka kwa nyumba. Maana wakati mwingine okay, kwa saizi vitu zimekuwa kwenye mtandao, unapata stima inapotea, watoto huku kule, wajua inakuwa tatizo concentrate na kazi, mara kuna watoto karibu na wewe, ya labda wamefanya jambo kidogo, umeacha kufanya kazi umeenda kuwashughulikia. Imekuwa ni wakati mgumu sana. Naweza sema tu kuchelewa, yani kila kitu inachelewa. Lakini wakati uko kule ofisini inakuwa ni rahisi sana kuconcentrate na kazi yako, maanake unajua 8 hours utakuwa kazini, alafu baadaye jioni kurudi nyumbani ni kutengamana na familia yako ya kwa pamoja.
Unajua venye sahi kila kampuni watu wanafanyia kazi nyumbani, kufuatilia mambo kama malipo, payments za zile kazi na services tulikuwa tushafanya ngumu, sababu hakuna mtu kwa ofisi na wale ushawafanyia kazi already, ushawafanya delivery maybe ya vitu zishaprintiwa ama service ushapeana, hakuna mtu kwa ofisi kufuatia jibu sahihi kuhusu maybe malipo. Ya pili, unajua ukiwa kwa ofisi maybe building iko na stima hipotei, nyumbani unajua kwa manyumba ni ngumu, hakuna generator ama internet. Ukiwa nyumbani mtoto anakuja anataka mcheze, unapita pita hivi mapochopocho wako hapo, unataka kuingia uume moja mbili. Ukiwa kazini ni kazi, ni meeting, ni kwenda kwa client, jioni ikifika ni nyumbani.
Amri ya kutotembea usiku kote nchini Kenya iliyotangazwa na Rais Uhuru Kenyatta mapema wiki hii itaanza kutekelezwa leo Ijumaa. Amri hiyo iliyochapishwa kwenye gazeti la serikali imepiga marufuku mikusanyiko ya aina yoyote kote nchini kuanzia saa 1 jioni hadi saa 11 alfajiri. Hatua hiyo inanuia kupunguza kutembea kwa watu kwa lengo la kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona ambavyo hadi sasa vimeuambukiza watu 31 nchini Kenya, huku mtu mmoja akipoteza maisha kutokana na virusi hivyo. Lakini kwa maoni yake Kerubo anasema kwamba serikali haichukua hatua ya kutosha kwa hamasisho, hususan kwa watu wasioelewa kama wazee au wanaoishi vijijini.
Imekuwa ni vigumu kueleza wale wenye wako kule kijijini, kueleza mtu anakuuliza hii homa si inakuja tu kama homa nyingine ile ya kawaida, nitajuaje nina hiyo homa? Wajua saju bado serikali haijatupatia, haijatueleza kwa upana hii homa iko hivi, kwa hivyo anasema inakuja kama hii homa nyingine. Lakini ni vizuri uende hospitalini ukapimwa, ukadhibitisha kama una hiyo homa ya corona ama hauna. Lakini sasa wale wakongwe tena imekuwa ni vigumu kuwaeleza, inabidi watafute mkalimani awaelezee. Yaani imekuwa ni changamoto tu kuelezea mtu hadi ya kuelewa yenyewe hii ugonjwa si sawa na ile homa yetu tumezoea, ile ya kikamasi kidogo. Unajua kama mangu ananiambia sasa hivi nikianza kumuona kichwa, si nimezoea kumeza panado kichwa inapoa, nitajuaje kama ni hiyo? Na labda hospitali iko kule mbali. Yaani serikali inafaa ijitahidi ifikishe ujumbe kwa mashinani kule.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa basi ni neno la wiki, ambapo leo mchambuzi wetu ni Josephat Gitonga, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi katika kituo cha tafsiri na ukalimani. Anafafanua maana ya methali teke la kuku halimuumizi mwanae.
Kuku anapokuwa akikuchakura kutafuta chakula chake na vifaranga wake, wakati mwingi humpiga teke kifaranga mmoja ama vifaranga hao katika pilika pilika hiyo ya kutafuta chakula. Lakini teke hili halina madhara yoyote kwa kifaranga huyu. Methali hii inatumika kutushauri kwamba wakati mwingine wazazi hufanya makosa ya hapa na pale ambayo yanakuwa yanawalenga watoto ama ambayo yanapokelewa na watoto wao. haya makosa huwa sio nia ya wazazi kuwadhulumu ama kuwadhuru watoto wao. Hivyo basi, hata kama watakuwa ameyafanya, hayawezi yakawadhuru watoto kwa sababu sio kwa nia mbaya, ni katika hali ya ulezi.
Shukrani sana Josephat Gitonga kwa ufafanuzi huo. Corona. Naam, kufikia hapo ndio natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.twin.org /sw. Msimamizi wa matangazo ni Flora Nducha, nami ni Asumta Masoi, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili na kuaga kutoka Marekani, kutakia mwisho mwema wa wiki, huku kujilindana kwa linda wengine dhidi ya ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Kwa heri.
Mwenyezi Mungu kawe tiba watoto wetu mashuleni, mama zetu sokoni, kwenye vyombo vya usafiri.